Oiartzun irratia.
Astetik behin zinemetara iten du jauzi eta gaurkoan hortarako ere izango dugu laguntza. Handika Loiolakin, egunon handika.
Egunon, Alain.
Zemoz geha.
Hemen txe, indartxu, goguakin, zinea zitzegiteko, gure pasioa zitzegiteko.
Oso ondo, no, zemoz dabiltza bestela, zinetara asko juntza, azken aldian, o...
Bueno, ez nahi bezain beste, ze pelikula gaina desente daude interesgarriak iritzu zaizkidanak eta denak ikusteko aukeraiko ez dut euki, normalia nola, pos, ostiral, libre eukitzeten ostiraletan, ba, hiru saio jarraian ikuste ditut zinetan, eta, bueno, azkeneko bi hiru astetan ez dut aukeraik euki olako erokeik iteko. Eta penakin egia esan, minio, bueno, ba, hola, tartetxo libri edituten tartetxotan juna izinera, eta, bueno, ba, gaur komentatuko txugu hiru pelikula ikusitxutenak, bueno, bi, eta batzuk ikusizuna baitare komentatuko dugu bien artean, biek ikusi dugulako, eta, bueno, azkeneko saioan, Oskarra da zitzein genuen.
Bai.
Nik ez genuen asmatu, ez, inorrek?
Ez dakiteki esan, ez dut ez da entzun.
Nik sinerzi esanun, zuze pelikula esan.
Ha, igual esanun nik Paul Thomas Andersona. Ez dakiteki esan, ez dut uste. Nik gaina joan nintzen, azuka ipatu zenun bezala, zen nahi zenun ira, zerk nahi zenun ira.
Bugonia esan zenun.
Ah, bai, arrazi.
Bugonia, bueno, ba, bilek komentatu genuen pelikula irabaziuna mio nobia da, seguro, bai Bugonia eta bai siners. Mio, bueno, ba, estatu batuak, politika, eta... Bueno, ya está. Chamanetek
ez zuen irabazi, egia da.
Chamanetek, bueno, chamanetek, joe, eta irabazi zuen, kutsinan bezizuna, noretzako, Michael B. Jordanek.
Egia. Eta irabazi zuena, weaponsekuak, aktio de reparto, oso ondo, nik inuna espero, irabazi bazunikan.
Nik komentatu nun, oi, nire porran, nire nun uste pelikula, ose, makumerrek irabazi gozula. Mio, Messi, ja, oso paperona egiten du, pelikula kristona da gaina. Bino, bai, bueno, etxugu gehiago komentatuko, nien hauz guztua mandin premiokin, así que...
Vale, ba, listo, basiko gazu zenian, gaurko lehenengo pelikulakin.
Madame Suzanne, c'est Georges Fermi. Oi.
Inti tari hama sila zei baba, az dida mish baba. Ahna bis ashab.
Wonderful.
Andin aldi min bahad. Aizinak ta'amil duri number one. Ano bashtagal shima al-abiaza. Inas ma haddish yinfa'i ula hala. هاي الحكاية بالظبط ابنك ده مفروض تقول له خد بال اتخذ القرار السليم
Bueno, ba, entzuten ari gehan trailerra Agilasen el Kairo pelikulan trailerra da. Tari Salek, zinema garaikideko ahots interesgarrienetako zuzendari bada. Jatorri Suediar Egipto erraduelako eta bere lanetan bi mundu horien arteko tentsio politiko eta kulturala aztertzen duelako. Bere ibilbidearen ezaugarri nagusiak, ba, bueno, beha hasieran graffiti artist eta telebistako sortzaile bezala hasi zen lanean. Bere lehen film luzea Metropia 2009an indako animazio distopikoa da. Eta ondoren, ba, bere lanik ezagunena bihurtu den trilogia sortu zuen, ez? 2017an El Cairo Confidencial pelikula egin zuen, 2022an Konspirazioen El Cairo pelikula, eta aurten, 2025an, eta 2026an estrenatu den, ba, Agilasen El Cairo pelikularekin, ba, itxi du trilogia hori. Aipatu berda, Konspirazioen El Cairo pelikularekin, Kanseko festivalan Gidoi onenaren saria irabazizuela. Bueno, trilogia hontan zehitz egiten den, ba, Egiptoko botere politikoa eta ustelkeria aztertzen da, eta bueno, hortaz hitz egiten du, eta Saleren zineman, ba, thriller politikoa genero bezala uztartzen da, errealismo iluna eta satira uztartzen dira, eta boteraren eta moralaren inguruko, ba, galdera asko uzten dizkizu bere pelikula batek, ez? Filmak George Fami izeneko aktore ospetsuaren historia kontatzen du. Fares izeneko aktoriak egiten du, ba, lan hori. Eta Egipteko zinema izar handienetakoa da pelikula honetan. Bapatean, botere politikoarekin arazoak izaten hasten da, eta egoera larrian dagoenean gobernuak eskaintza bat iten jo George Family. Diktadoriari buruzko propaganda film batean parte hartzea. Lan hori onartu behar du, baina horrek ondorio arriskutsuak ekartzen dizkio Georgi. Botere politikoaren barruan sartzen dara, manipulazio, kontrol eta beldurraren munduan murgiltzen hasten da, eta horrek harreman personalen egoera are komplexuago bihurtzen dute, ez? Filmaren gai nagusiak, leno esan dugun bezala, propaganda eta boterea, Egiptoko erregimenaren propaganda eta boterea, artearen eta politikaren arteko harremana, askatasuna adierazpena eta errepresioa, identitatea eta morala sistema autoritatea batean, eta bar. Narratiboki thriller politikoa da, baina badu satira eta umore beltza baitare. Horrek egiten du, pelikula ez izatia hain astuna. Harrera eta kritika aldetik filmak ibilbide sendoa izan du nazioarteko jaialdietan, Kanseko festivalean aurkeztu zen pelikula, beste jaialdi batzuetan ere aurkeztu izan da, Busaneko zine jaialdian, Mar de Platan, eta bar. Eta kritikaren aldetik, oroar oso kritika positiboa izan duen pelikula bada, eta aipatzen dena da, trilogia honi amaiera nahiko sendoa ematen zaiola pelikula honekin. Aipatzen da baita ere, Egiptoko erregimenari egiten zaion kritika oso zorrotza, oso ausarta dela, eta batez ere fares aktoriak egiten duen lana kristona dela. Gero bat dade kritika ezain positiboak, historiak elementu asko pilatzen ditula adibidez, eta batzutan igual galdu posible dezula historio desberdin edo trama, subtrama hoietan, eta subtrama hoiek askotan gaina ez diera oso sakon garatzen, ez? Orduan pixkat azalean gelditzen dira. Ne ustez, Agilasen el Cairo oso pelikula interesgarria da, oso thriller politiko garaikide interesgarria da, nik aholkatzen dut trilogia guztia ikustea, niretzako irutatik pelikula onena hau delako. Diskurso politikoan aldeik filmak ausardiaz jorratzen du artearen instrumentalizazioa boterearen eskuetan, eta hori gaur egungo testu inguru globalean oso gai garrantzitsua dela esango nuke. Genero nasketa ere oso interesantia da, thriller ilun bada, satira, ironia, eta horrek nortasun propio ematen dio bai pelikulari eta baita zuzendariari ere. Eta lehen esan bezala, saleren aurreko filmak ezagutzen baldin badituzue, honek ikuspegi zabalago bat eskaintzen dio Egiptoko sisteman ikuspegi, zuzenaria bakan ikuspegi horri, ez? Eta hoize, aukera baldin badakazute, Printzipen dago eta egongo da hurrengo asteetan, aukera baldin badakazute ikustea juteko, aholkatzen duten pelikula bada. De la République.
Alors, qu'en pensez-vous ?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, monsieur le président ?
Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense !
Boum ! Qu'avez-vous construit dans votre...
Entzuten egan trailerra, el arquitecto edo el conu de la grande arque izeneko filma da, drama biografikoa da, 1980ko hamarkadan kokatua eta arkitekturaren, politikaren eta boterearen arteko harremanak aztertzen ditu. Historioa, egitazko gertaran oinarrituta dago, Parisko La Defensa auzoan eraiki zen arku handia diseinatzeko lehiaketa hortan hasten da. Harrigarria balimadare, lehiaketa ez du arkitekto ospetsu batek irabazten, baizik eta ia ez ezaguna den daniar irakasle batek, Johan Otto von Sprenkesenek. Une hortatik aurrea, bere bizitza guztiz aldatzen da, proiektu erraldoi baten buru bihurtzen da, eta presio politiko, ekonomiko eta sozial handiei aurre inberdile. Filman bitartez, bere idealismoa eta sistemarekin duen talka erakusten dira baita sormenaren eta boterean arteko gatazkare. Filma Stefan de Maistre, zuzendari frantsesak, zuzendu du eta bere estilua noikoa den bezala, pertsonaien barne gatazkak eta testu inguru sozial eta politikoa uztartzen ditu. Historioa benetako gertaretan oinarritzen da, eta horrek are interesgarriago bihurtzen du kontakizuna, ikusliai, errealitate historiko baten ikuspegi pertsonal eta emozionala eskainiz. Zuzendarian inguruan, orokorrian, de Maistre-ren filmografiak erakusten du nola junden historio pertsonal eta intimoetatik, gai sozial eta politiko konplexuagotara. Horren erakusle dia, Borgo, Cleo eta Paul edota 40 Love pelikulak. Bere lanetan ohikoa da pertsonaien barne gatazkak, presio instituzionala eta errealismo handiko narrazioa uztartzea, eta horrek bere estiloa bereizgarri egiten du gaur egungo zinema frantsesian. aktoren lanei dagokionez, nabarmendu berda, Claes Bang aktoriaren interpretazioa protagonista den arkitektuaren paperian, bere lanak pertsonaiaren konplexutasuna eta presiopeko ahultasuna modu sinesgarrian transmititzen du, eta badu sistemarekin, ekonomiakin, presidentiarekin dakan harreman horiek zantzu berezi bat. Sitze Babet Nutzen aktoriak emaztearen rola interpretatzen du, laguntza emozionaren simbolo gisa. Bestetik, Xavier Dolan eta Swan Arlaut aktoriek ere bigarren mailako paper senduak eskintzen dituzte, istorioari sakontasuna emanez. Azkenik, Michel Faux aktoriak François Mitterrand presidentean rola interpretatzen du, garai hartako testu inguru politikoa indartuz, eta bai artiak, bai politikak, bai arkitekturak dakaten pisua eta lehiaketa horrek edukizun zeresana, oraindik eta gehiago indartuz. Filmak nazioarteko zinema jaialditan presentzia handia izan du, besteak beste Cannesen baitare, Uncertain Regard sailean aurkeztu baitzen. Horrez gain, hainbat sari eta izendapen jaso ditu, Lumiere Awards saritan, Gidoi Obenan sarila eta Cesar Awards saritako izendapen garrantzitsuak. Hone guztiak eragusten du filmak kritikaren eta publikoaren artean izan duen harrera ona. Ondorio gisa, El Arquitecto filmak pertsona ezezagun baten gorakada eta erronkak kontatzen ditu arkitekturaren mundua eta botere politikoa uztartuz. Historio hunkigarria eta usnartzera gonbidatzen duna da, aktorien interpretazio senduak eta zuzendaritza zainduak ikusleangan eragin handia sortzen duna. Nik gomendatzen duten pelikula bat da, askotan aipatzen duguna ez, igual ez da denantzako pelikula bat, bai jo bere momentu gelduak, bineon oso ondo transmititzen du nola momentu batian lehiaketa batea aurkeztu irakasle daniar batek, eta nola aldatzen zaion bizitza guztia, eta nola eramaten duen proiektu horrek bere bizitzako etapa bai mugitu eta bai frenetikoenea, eta nola artistak obrarekiko duen atxikimenduak, bino dakan garrantzia politikoak eta horre guztiak dakarrenak, nola mugitzen duen bea infinitor arte. Niko mendatzen duten pelikula esan bezala Arkitekto, eta zinetan dago handikan ikusgai, orduan animatzen zaituztet ikustea.
What am I gonna do with you?
Whatever you want, really.
Bueno, Pilion, película. Pilion pelikula oso pelikula interesgarria da. Harry Lytton Britaniar gidoilaria eta zuzendaria da, eta Pilion bere lehen film luzea da. Esan berda, Harry Lytton filologia inglesan lizentziatutako persona badela, gaztetxo badela, eta 2019an derrepente film laburrak zuzentzen hasitzela, bere kabuz, eta gidoi lintzan ere lan batzuk iten hasitzen lagunekin, eta batian 2024an murgiltzen da abentura honetan, eta aurten atera du Pilion bere lan luzea. Film honekin Leitonen jauzi handia egin du nazioarteko zinemara, eta bueno, kritikariek azpimarratu dute bere debuta oso sendua eta ausarta dela. Ezin dugu bere zinema analizatu pelikula bakarra indulako, baina bueno, ezaugarri batzuk baditu pelikulanak, ez da pertsonaien intimitatea eta psikologia aztertzea, harreman konplexuak aztertzea, botere dinamikan oinarrituta dauden harremanak batez ere, eta gero umore beltza eta drama emozionala uztartzea, ez? Filmak Boskil eleberrian oinarrituta dago, eta protagonista Colin da. Colin ontaz egiten duna da Harry Melin, edo bueno, gehienak ezagutuko dugu Harry Potterren lehengusua bezala. Eta bueno, Londresen inguruan bizien gizon lotxati eta bakartia da, eta familiarekin bizi dena, eta bizitza oso monotonua duena. Bere bikotia izango dena, Ray da, Alexander Skarsgård egiten du bere papera, eta bueno, aipatzagatik, Skarsgård familia hontan, bueno, artista familia dela, bere aita da, Stellan Skarsgård, dela balo sentimentaleko protagonista, Lars von Trierrekin lan asko gindun tipoa da, Bill Skarsgård bere anaia da, Pennywise da iten duna, adibidez, It telesailean, beste bere anaia Gustav Skarsgård da Vikingo serian atetzen den, ba, beste aktoretako bat. Ordun, bueno, ba, familia hontan bizitzea izan berdu pixkat eromena. Bueno, ba, tipo hau motuan ibiltzen den lider karismatiko eta misteriotsua da, eta bueno, honek dakan papera harreman honetan bada dominatzaile sexuala izatea, ez? Biak BDSM harreman batean sartzen dira, non Colin menpeko rola hartzen duen, eta bere bizitza, eguneroko bizitza, ba, etxeko lana, karabako bedentzia, ba, harreman horren parte bihurtzen dira, ez? Eta beti egingo du, ba, raiek eskatzen diona. Historiak ez du solik sexualitatea aztertzen, batez ere jorratzen ditu beste hainbat gai, bat boterea eta desira, identitate pertsonala, maitasunaren eta menpekotasunaren arteko muga, eta norbere burua aurkitzeko prozesua. Pilionitzak beraz, berak, moto baten atzeko eserlekua metafora bat da, ez? Colin bere bizitzaren kontrolik gabe duan pertsona dela adierazteko. Raiek darama motua, Colin dago bere atzen eserita, eta behaien arteko bizimoduan ere, ba, bizimodarekin metafora oso interesgarria izan daiteke hori. Filmak eukidun harrera eta kritika, ba, arrakastea handia izaten nahi da festival diferentan. Kanesen adibidez, un certain regard sailean aurkeztu da pelikula hau, eta Guido Jonenaren saria irabazi zuen. British Independent Film Awardsen 10 izendapen eduki ditu, hainbat sari jaso ditu, eta tartean film onenaren saria irabazi du, eta BAFTA sarietan ere, ba, hainbat izendapen jaso ditu, batez ere zuzenari debuta onenaren saria, ez? Kritikaren aldetik, ba, oso harrera positiboa izan du, bereziki zuzendaritzaren segurtasuna debut baterako ez delako hain ohikoa, segurtasun horrekin egitea pelikulak, gero aktoren interpretazioak, bi aktorenak, bai Alexanderrenak, eta baita esan berrun, ba, Harry Potter lehengusuarena, zoen txertaren ez tipoan izena guatzen, oso lan interpretazio bikaina egiten dute, eta gero gai komplexuen tratamendua ausarta, ez? Eta originala inkluso izan posible du. Egia da, 20 sobras de rei, o 21, ez da, nola ditzena pelikularrek, bueno, jorratzen dula gai hau baitare, bino kasu honetan, bikote homosexual bat denez, ba, beste pauso bat aratagao ematen du pelikulat. Eta, bueno, ba, kritikarean iritzi batzuk, ba, filma karreman komplexu eta oso humanoa erakusten duela esaten dute, eta aldi berean, ba, umore ironiko eta tenu esplizitua uztartzen dituela baitare. Eta kritika negatiboak ze esaten duten, ba, batzuetan analisi sakonago bat falta zaiola, baitare, ez da pelikula hain luzia, ordu terdi pasatxo irauten du pelikulak, eta ikuslentzat izan posibilula desorosoa eta provokatzaia momentu batzuetan. Neri kasu honetan, ba, nik hauen nuke kritika negatibo bezala hartuko, baina bueno, ba, batzuntzako desorosoa izatea eta provokatzaia bai izan posible du, ba, zehozen negatiboa, ez? Nire ustez, ba, Pilion, ba, zer esan, ba, film oso ausarta eta berezia dela, hainbat arrazoien gatik, niri honek adibidez pila erakartzen hau, ez, filma ausarta eta berezia izatea, originala, provokatzaia, desorosoa, nahi erakartzen ditorrek. Eta batez ere, ba, gai arriskutsu batean tratamendua egiten dulako, ba, BDSM harremanak erakusten ditu, baina ez modu sensazionalistan, baizik eta harreman emozional komplexu batean ikuspegitik. Pertsonaien garapena, batez ere Colinen bilakaera da filmaren ardatza, eta ikaragarria iruditzen hau tiponen evoluzioa, ba, hasieran tipo pasiboa da, galdua dago, oso arriskutsua, bueno, gero, pixkanaka bere identitatea definitzen hasten da pelikulan, eta nik atetzeuten konklusioa pelikula honekin dela, oso arriskutsua da harreman bat sortzea edo zerbait sortzea emozionalki galdua dagoen persona batekin, ez? Oso manipulablia izan daitekelako personari, eta boter harremanak oso toksikoak posible dutelako bilakatu. Eta, bueno, eta gero pelikula, ja, eta honekin bukatzen dut, zeluzatzen nahi nahi asko, ba, tono oso beresia dakan pelikula, ba, da, filmak drama, umore beltza, erromantizismoa nazten ditu, eta horrek, ba, berestein du, oiko zinema erromantikotik, ez, oso nahi diferentia iruiten hau. Eta, bueno, ba, lehen bezala, seguntzen entzako, desorosoa eta gogorra izan daiteko, ordun, nike nuke pelikula hau aholkatuko gola edo zeini, ez delako film erreza eta konbentzionala ikusteko garaian, baina iruditzen hau ba, oso gai importantiak jorratzen ditula, aurten gaina ba, homosexualitatean inguruan, botere harremanen inguruan, pelikula asko estrenatu dira, eta bai iruditzen hau pilion oi guztitatik pauso bat aurreago dijula eta askoz interesgarriago iruditu zaidala neri.
¿Me quito el albornozo?
Cuando quieras. Está todo casi listo.
Vale. ¿Y qué tengo que hacer?
¿Qué significa lo del culto? Directora de culto. ¿Perteneces a alguna secta?
¿Le has contado a Mónica algo con lo que pueda amenazarme?
Una amarga Navidad en trailerra. En tu denaiga, amarga Navidad filma, drama kutsuko lanada, Pedro Almodóvar. Zuzendari ospetsuaren estilo bereizgarria jarraitzen duna. Istorioak Gabonen testu inguruan kokatzen den kontakizun emozional bat aurkezten du, non familia harremanak bakardadia eta iraganeko zauriak agerian getzen dien. Pertsonaiek bizi justen tentsioak eta sentimendu kontrajarriak dia filman ardatza eta giro intimo eta dramatiko baten bidez getzen dia. Hemen bi istorio gertatzen dia. Gidoilaria den zinegile batek, bere errealitatea nola bizidun, zerk inguratzen duen, bere langile batek utzi inberizaten dula bere bikotekidea zaintzeko, eta ordezkoa bere lagun bada urtetan zehar esplizitatu gabeko maitasun bat partekatzen dutena elkarrekiko. Eta beste istorioa da, gidoilari horrek filman zehar sortzen duen istorioa, gidoia, bere lan berria, eta hau da bizkat lan berri hortan gertatzen dena, Elsa, publizitate zunari bada, eta bere ama abenduko zubiluze batean hiltzen da, bea lanian daon bitartian. Lanian bilatzen du babesa, eta naizta iesiteko modu bat izan, etengabe. Laniten du, eta hartu gabe ez dio bere buruai behar duen denboraik ematen amaren galeran dolua iteko. Alako batian, izu eraso batek gelditzea behartzen du eta atxeden hartzea derrigortzen du. Bere bikotekidea, Bonifazio, bere euskarri nagusia da, krisi une hortan, Elsak Lanzarote uartera bideatzen du, Patrizia lagunakin batea, honek ere Madrildik urrundu berbaitu, eta bitartian Bonifazio irian getzen da. Zaila da esplikatzeko, minuain, bi historia paralelo dia, metazinia edo deitu dezakeguna, eta zuzendaria dagokion esan dugu Pedro Almodóvar, Espainiako zinema garaikideko sortzaile garrantzitsuenetako bada, bere ibilbidean zehar emakumen istorioak, identitatea, desira eta familia bezalako gaiak landu ditu, betire estilo bisual indartsu eta koloretsu batekin. Bere film askok nazioarteko arrakasta izan dute eta sari ugari irabazi ditu, besteak beste Oscar sariak. Aktoren lanak funtsezkoak dira film honetan, Almodóvarren ohiko moduan. Pertsonaiek sakontasun emozional handia dute eta interpretazioek istorioaren intentsitatea areagotzen dute. Bere ohiko aktore batzuk parte hartzen dute, zuzendariakin aurretik lanindakoak eta horrek koherentzia eta indarra ematen dio proiektuai. Elkarrizketek eta interpretazioek pertsonaien barne mundua modu sinesgarrian erakusten dute. Aipatu behar da, pelikula hasi bezala, konturatzen zela Almodóvarren film bat dela. Sarita harrera idagokionez, filmak jaialdi garrantzitsutan presentzia izan du eta kritikaren harreta bere ganatu du bereziki zuzendaritzagatik eta aktoren lanagatik. Naizta bere filmografia zabaleko beste lan batzuk bezain besteko oihartzuna ez izan, amarga Navidad lanak berriro erakusten du Almodóvarrek emozioak eta giza harremanen konplexutasuna lantzeko duen gaitasuna. Ondorio gisa aipatu amarga Navidad filmak familia, mina, oroimenaren inguruko hausnarketa eskaintzen dula, Gabonen testu inguru horretan, zuzendaritza zainduak, interpretazio indartsuak, ikusliangan eragin emozional handia sortzen dute, eta Almodóvarren unibertso zinematografiko horren beste adibide esanguratsu bat bihurtzen da. Netzako, esan bezala, metazinema proposamen honetan, bi historio kontatzen dira, zinegilean benetako bizitza eta berak sortzen duen gidoikua. Nik aipatuko nuke, eta batez ere igual ikusi aurretik edo, nik ez nune zer espero eta junintzen horrea, abertze proposamen zekarren, eta esango nuke, zinegilaren historioi autobiografikoa izan dezakela pixkat, Almodóvar beare bai agertzen delako reflejatua, eta nei behintzat eman dit nastera, hau da, momentu askotan, esango nuke gaina, alde batetik ez, lehenengo historioa kontatu duguna, zinegile horrena, nik Almodóvar ikusten dutela beregan islatua, izan daitekela, incluso oso autokonplazientia, naiz eta kritika batzuk izan bere buruai baitare, eta gero hortikan aurrea kontatzen den barne historia hoi, ba ez dakit, zago nuke incluso estilo horretan errepikakorra izan posible dula, Dolor y Gloria ikusi genuen antzeko zerbait dela baitare, ez dakit, nahi iruditu zait, ez dutela ezer berririk ikusi, eta izan dela aurreko Almodóvarretako pelikulatikan beste bi edo hiru pelikula batian sartu, eta batiburrio batin, eta ez dakit, ni gatu nintzen sensazio batekin oso hotza, ez nindun pelikulak erakarri, eta gatu, batez ere nasmenduakin, ze bale, ulertzen duzu dauden elementu desberdinak, bino, ez dakit, nire etzian bereziki interesgarriain pelikula, zirritu zian oso autobiografia moduko bat, eta bestetik, ba, gero, historia ekarpena eduki posiblezun, edo jolastu posiblezun atal horretan, hau da, bigarren barneko historia horretan, ba ez dula ezer berririk kontatzen, de hecho, bere buruai kritika egiten da nik uste bukaran aipatzen, ba, eske zu beti hitz egiten duzu zure aman inguruko doluan, eta badaude holako barne kritikak beak sartu dizkiona bere buruai, baina bueno, ez dakit, autokonplazientea dela esango nuke nik pelikula hau. Endika zure ikusi zu lehen aipatu dugun bezala, ez dakit ze iruditu zaizun.
A ber, gauza batzukin nahiko ados noz, adibidez, neri kostatu zitzaidan nere burua kolokatzia pelikula hontan, ze hasieran ez dezu ondo bereizten zer den erreala eta zer den fikzioa. Orduan, nik punto negatibo bezala batez ere hoi, gero, niretzako pelikula honen gai nagusia da, zuzendari batek iten ditun gidoietan parte hartzen dutela asko bere inguruan dauden personak, bere bizimodua. Orduan, niretzako hoi da pelikularen nobedadia. Osa, tema gai nagusia hoi da, ez? Osa, azkenean zuzendari batek idazten duenean historio bat, idazten du bere inguruan baitan. Testu inguru horren testu inguru horretan asko narritzen da. Orduan, niri gustatu zitzaidan pila bat idea hori. A ber, ni Almodóvarrekin enaz oso subjetiba izango, ze asko gustatzen zaidan zinegila da, nik esango nuke incluso, bueno, Luis Buñuel da niretzako Espainian dagoen zuzendari garrantzitsuena askogatik, eta segurazki bigarren postuan niretzako Almodóvar egongo litzake, niretzako, hau oso subjetiboa da, ez da gauza objetibo, minio niretzako bai, eta lehen pelikula batzukin konparatuzu, esan berko litzateke, pixkat, Almodóvarren filmografia ulertzeko, nik hiru etapatan berezi ditut batez ere, 70, 80, 90 ba, Pepi Lucy Bone pelikula, ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mujeres a un ataque, al borde de un ataque de nervios. Horra adibidez, bai ikusten genuen Almodóvar oso alokatua bezala, ez? Uh-huh. Eta oso provokatzaia, oso esplizitua, sexua, marginatuak. Gero de repente, eldutasun punto bat lortzen du Todo sobre mi madre, Hablé con ella edo Volver pelikuletan, hoi ja 2000 urte inguruan sortu zuen pelikulak izan zian, baina horria bereak ja, gaztetasuna uzten du, pixka talde batea, eta hor ja, bueno, ja, persona heldu bat bihurtzen da, ez? Eta errepente, azkeneko pelikuletan, zuk aipatu duzu Antonio Banderasen Dolor y Gloria pelikula, lehen urtean ikusi genuen pelikulan baita, La habitación de al lado, eta oain guan, Amarga Navidad, nik uste, ja, bea sentitzen dula, ja, bere filmografia bukatzen nahi dela, bere karrera profesionala bukatzen nahi dela, incluso bere bizitza, ez, aurreko pelikulan ere heriotza oso presente dago, hontan ere heriotza nahiko presente dago, ze zuzendarian amailtzen da, eta ja, bea ere ja, ba, aida imaginatzen bere bukaera, bere amaiera nolakoa izango den, orduan, hola, bere filmografia osotasunean ikusita, nahi super interesantia iruditzen hau, eta betaurreko hile jartzen ditugunean, de repente pelikulak, bum, beste punch bat daka. Egia pelikula, hola, hartzen baldin maizu independiente, pelikula independiente bezala, o sea, bueno, ba, vale, ba, interesgarria da, pelikula, bueno, ondo dago, ba, jarraitzen du izaten puesta estena oso berexi bat, koloriak, kriston garrantziak ate, incluso konversazio batzuk nahiko surrealista dira, eta ez zu pelikula horretzen, gero de repente denak zentzuak, bino hasieran, hoi, ba, esan dugun bezala, pixka galdua posible dezu egon, bino hartzen maldin madugu pelikula osotasun filmografian testu inguru hortan neru iritzen hau eske ani emozionatu nintzen pixkat pelikulak, nio errepikatzen dut. Neri Almodóvar asko gustatzen hauen zuzenaria da, asko analizatu duten zuzenaria da, eta seguraski ba horrek laguntzen du pelikula ulertzeko, ez? Eta gero aipatu nahiko nuke aktore denak niretzako pelikula honetan kriston lana egiten dute.
Ez dugu aipatu ezta batekia da, eh?
Barbara Leni, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez Gijón, Patrick Criado, brutal, egiten duen estriptiza brutala da.
Bai.
Victoria Luengo,
Marina Smith,
Marina
bai.
Smith, Carmen Machi,
bai.
Amaia atetzen da, Abeslaia.
Egia, arrazoi.
Osa, bai. Bino, osa, Barbara, gero etxea iritsi nintzen da, Barbara Lenin paperakin ni, o sea, eske gaina niretzako Almodóvar dakan gauza bat da, o sea, berdin du pantailan jartzen dituen personak guapuak edo itxusiak izatia. Nio denak dira atraktiboak. Hasta itxusiena da superatraktiboa. Niretzako Almodóvarreko ilortzen du. Eta kasu honetan Barbara Lenin niretzako kriston papera egiten du. Etxea iritsi nintzen eta hasi nintzen bere gustatzen hau ikustea, ba protagonista ikusi berri duten pelikulan protagonistan eta zuzendarian aurreko lanak analizatzea edo bueno, vale. Ikust, lista zerrenda ikustea. Eta derrepente Barbara Leni niretzako momentu hontan dela Patricia López Arnaizekin batea emakume potenteena, osea zineman egintzan dagoen emakume potenteena. Bera ze pelikula entzun azkenek urtean. El Reino, Sorogoyena, pelikulon. Magical Girl, Carlos Bermud, bueno, kantzelatu dago zuzendaria, minio, kriston zuzendaria da, kriston pelikula dago, da baitare Magical Girl. Eta, gero, Kontratiempo, niretzako da, pelikulon. Dai. La piel que habito al modo barrena, pelikulon. Las trece rosas, renglones torcidos de Dios.
Pelikulon zen hoi,
Pelikulon. Alberto Rodríguezen, Los Tigres, Oain Amarga Navidad. Gero beste pelikula oso ezaguna, zarra ja, bueno, zarra, hogeita bik urte du, Montxo Armendariz euskaldunana, Obaba, baita ere, kriston pelikula da, flipatu inun. Eta gero neri asko gustatu zitzaizkidan, bi pelikula oso ezagunak, El Suplente, pelikula argentino badela, eta gero, Elena López Rieran, bere lehenengo filma, El Agua, baita ere hemen, Barbara Leni izan ziren protagonista, bi pelikula hauetan parte hartzen du baita ere, eta errepente, nekanean nere aurrian makumonen filmografia guztia flipatu nuen zen, ostia, mino zenbat lam ez dut zango maizula, mino ze pelikula onak inditun azkeneko hogei urtetan emakumenek, ez dakit ni Espainiar estatuan o incluso Europan egongo den, ba, kenduta aktore top top hoiek, hola, ba, pixkat multzo umil horretan, ez dakit aktore baten bat egongo den hain pelikula honak inditunak, ez? Eta batez ere, bueno, pos, hoi esan egin ordun, ez dut errepikatu nahi asko, bino, esan bezala, ez? Pelikula suelto bezala ikusita, ba, ni txilikin bat nago, bino gero, ikusten baldin badugu Almodóvarren filmografia osua, niretzako zentzu gehiago daka pelikula honek, eta bueno, ba, neri personalki ba, gustatu zitzaien eta emozionatu zidan inkluso pelikula honek.
Eta beti bezala gaurkuan ebai, bukatzeko jarriko ga datorren ibeira, hemendika, no, aste honetan eta urrenguan estrenatuko dien pelikula ibeira, hendika, zer dugu kartelenan eta zer dator?
Bueno, ba, aurreko astetik karteleran jarraitzen dute Agilasen el Cairo, gaur komentatu du berri duguna, Amarga Navidad ere bai, Cumbres Borrascosas, ja, bilabete eta piko dihoa zinean, ez dugu ikusi, bine, bueno, hortxe dabil, El Arquitecto ere, El Mago del Kremlin, haunik pendiente dagan, Putinen biopika da, eta, bueno, ba, ez dut denbora asko ki lehenu esan bezala zinean juteko, eta ez dut ikusi indikan, Hamlet jarraitzen du, Los Domingos jarraitzen du, Los Miserables jarraitzen baitare, gero dago Torrente Presidente, ba, zinea gustatzen jonantzako, ba, hori dago baitare, Una Batalla Tras Otra, Oskarra irabazizuna jarraitzen du zineman, eta gero Una Hija en Tokio, nik hau gaur arratsaldean ikusi nahi dut, oso pelikula interesantia iruditzen hau izan posibleula. Eta bueno, ze estrenatuko den bihar, batez ere, esango nuke pelikula top bat izango dela hau, eta kritika oso nako euki ditu, Ryan Goslingen azkeneko pelikula, Proyecto de Salvación. Bueno, badirudi izugarria dela pelikula hau. ya está, urrutziko dugu. Gero baitare beste pelikula bat, atzo entzun un pelikularen kritika kadena zerren, Altas Capacidades, Víctor García Leonen azkeneko pelikula da, eta bueno, pelikula oso na omen da, baitare, hau, espainiarra da pelikula, eta bueno, gero pelikula gehiago estrenatuko dia azten da, bine, bueno, batez ere bi hoiek eukit juste hola kritika oso onak. Eta urrengo astea beira, ba, bi pelikula baitare. Egia justu hain, aste santua denez, ba, ez dela zine asko estrenatzen, ba, jende asko ez delako aretora juten, bine, bueno, beste bi aipatuko dugu, aipatuko dugu. Calle Málaga, Marian Toussanin pelikula berria da, Marian Toussanik intzun duela bizpair urte El Kaftan Azul pelikula, pelikulon, osea, netzago da pelikulon, eta orain indu aktore espainiarrekin, Carmen Maura, Marta Eturekin, bere pelikula berria, Tangerren oinarritzen dena, uste dut gaur dagola niesenen, nio, ez dut gehiago esango, ze gero itzen godu landetzen zehango den, así que ez dugu kompeti, bueno, ez dugu ez dut gehiago esango. Eta gero, ontako niko pia ditut Palo Sorrentinon pelikula berria, aperilan batean estrenatzen da, La Grazia, Mariano de Santis, presidente fiktizio bada, eta hartu berdu erabaki bat. Eutanasia bai edo ez, erabakia da, legalizatuko dut hilketa edo legalizatuko dut tortura. Eta hoi da testu ingurua, ez? Nei, su trailerra ikusi nun, eta ja, ikusteko gobak jartzen zitut, eta claro, tortura edo hilketa da moral kristiano baten oinarritua, eh? Osa, nik oso argi dakat zer defendatzen duten kasuan da, minio, bea Italiako claro. presidente, republikako presidentia da, bea kristaua da, katolikoa da, eta de repente eutanasian gaia mai gainean jartzen da, eta noin zer, osa, jainkoan ikuspegitik, eutanasia hilketa bada, bino, bizirik mantentzia olako persona da torturatzea personari, ez? Eta horren inguruan hitz egiten du Paolo Sorrentinok bere, da bueno, unik uste nahiko fana gehala hemen Paolo Sorrentinonak, así que segurazki hau komentatuko dugula bi aste barru. Eta bueno, eta gero gaur arratsaldean Landetxen takagura Eloi de la Iglesia adicto al cine dokumentala, zazpiterritan, eta uste dut hemen itzein genula ez baldima da kultur programazioan itzein dugu genuna pelikula ninguna. Eta bueno, ba, Eloi de la Iglesia oso ezaguna da, bat ez ere Navajeros, El Pico Bat, El Pico Bi, Deprisa Deprisa, Estankera de Vallecas pelikulak inzitulako, minio hoi izan zen bere bigarren etapa, lehenengo etapan beste pelikula interesante batzuk El Diputado adibidez egintzun, eta bueno, badaude beste batzuk, nik dokumentala tageo ezagutu ditut pelikula haiek. Gero Bea Zarauztarra da jatorriz.
Bai,
Bea Zarauztarra, bueno, ez da euskalduna, euskaraz dakit, baina Zarauztarra da jatorriz. Eta Madrilea juntzen, ba, bueno, Bea 40 pikoan jaioa izan zen, orduan Bea Partido Komunistakoa zen, ba, garai hortan igual pixkat zailagoa zen Partido Komunistakoa Euskal Herrian izatea, baitare homosexuala zen, eta bueno, ba, seguraski beretzako gune seguruago bat aurkituzun Eloi de la Iglesia Madrilen, eta gero aparte, ba, bere lana aurrera amateko, ba, zinemagintza Euskal Herrian 60ko hamarkadan, ba, bueno, etzen erresa hemen karrera itea, Madrilen seguraski erresagoa izango zela, Madrilea juntzen, eta bueno, ba, horreintzun behak karrera, eta bueno, ba, niretzako leheno esan ditu Luis Buñuel eta Almodóvar diela aktore garrantzitsuenak
Espainian. Zuzenariak.
Oida, zuzenari garrantzitsuenak. Eloi de la Iglesia, nik maila hortan enuke jarriko, ba, ez delako zine hain ezakit profesionala, ezakit nola deitu. Bino beste B-klase hortan, niretzako Eloi de la Iglesia baita ere, ba, erreferente bada, así que, bueno, ba, animatu Landetxea gaur denak.
Hortxe ba, ba, gonbidapen honekin eta pelikula guzti hauen datuekin, hortxe bukatuko dugu zinealdia saioan dika, mi eskerta esan bezala datorren, no, emendikan bi asteta, ba, entzungo dugu elkar. Hale, ongi segi.
Aio.
Oihartzun irratia.eusen.